Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņuma studijā Valda Laizānē. 11 NATO daļējvalsts sūtardiņa apsajā mēs apmocēt Ukraiņu pilotus lidot ar amerikāņu iznecinātojumu F-16, ziņoja portāls Politico. Mocēbas sokšūtīs augustā un tas ir nozēmēks sūļas ceļā iz īspiemu modernu militāro lidmašanu pīgodi Kievai. Vispirms piloti tiks apmocēti Dānijā, liec tiks izvietot centrs Rumānijā. Saskaņā ar misiju vadošos Dānijas un Nīderlandes teiktu pirmajai pilotu grupai mocēbas jopabēc līdz nokamo goda sokumam. Programmā pīzadalos arī Beļģija, Kanāda, Luksemburga, Norvēģija, Pūļeja, Portugāļa, Rumānija, Zvīdreja un apvienoto karaliste. Līdz šam neviena valsts nav pīdovojusi nosūtēt iz Ukrainu iznicinotojus F-16, taču Ukrainas aizsardzības ministres sacāja, ka ir pilnīgi porliecinots, ka tas ir tikai sokums. Mēs sokam ar F-16, bet varbūt mūsim būs vēl vairāk iznicinotojus. Cinotoju cita veida, sacāja aizsardzības ministres Oleksijs Reznikovs, atbildot uz jautājumu, vai Eurofighter Typhoon iznacinotoja būtu vēl viens Ukrainas lūgums Eiropas sabiedrotīm. Piekdien 21. Juļija pulkstens 15. Rāzeknes centrālos bibliotēkas 3. Stovā notiks pasaukums, kura laikā būs iespējams apgild brev pieejas kartēšanas platformas OpenStreetMap pīdovotos īspiejas, ka tu izmantoji savā ikdīnā, kā arī praktiski izmēģinot kartēšanu. Tāpat arī pasaukuma laikā būs īspie īpazētīs ar iniciatīvam Pīna Goldu viesnīceiba un Nazinamo Rāzikņa. Pasaukuma laikā OpenStreetMap kūpīnas daļēbnieks Rihards Olups pastostās, kas ir OpenStreetMap, kopēc tas vajadzīgs un kā to izmantot ikdīnā. Valoks cekos neilga ekspedīcija Rāzeknis apkortnī kūpā ar Nazinamu Rāzekni, lai īvoktu datus, kurus noslēgumā daļēbnieki izmantos praktiskajā kartēšanā. Pasaukums ir bez maksas un interesanti aicinoti pīzateikties līdz 21. juļa reitam. No 17. līdz 21. juļā Milūkstī Lūkstes bārnu un jauniešu centrā Raiņīlā 33. Nozarasinosīs bezmaksas veselīga dzēvisveida nūmetņa jauniešiem vacumā no 13 gadu vacumā. Nūmetnes ītvaros paredzētas teorētiskas un praktiskas nodarbības, ītvarot tādas tēmas kā veselīga uztura principi, fizisko aktivitāšu veicinošana un to nozēme, psihisko veselību, atkarību izplatēšanos, mazinošana, seksuālo un reproduktīvo veselība un nometnes programmā plānota iekļaujot radošos darbnieces garīgos veselības stiprinošanai, savstarpējos komunikācijas un emocionālos attīstības uzlabošanai, organizējot grupu individuālos un nodarbības, kā arī aktivitātes ortelpos. Seikoka informācija par nometni www.ilūkste.lv.
Laika ziņas.
Dīna Latvijā būs porsurā sausa un saulaina, pūs slāns viesi un gaisa sīseļas līdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.